En kortesje av svartlakkerte luksusbiler og militæret kjøretøy kruser på motorveiene mot Ashgabat. Det en tidlig novembermorgen I år 2002, og det finnes knapt noen andre reisende på de brede, asfalterte avenyene. Kortesjen har en sterk aura av kontroll og autoritet. Alle viker lydig til side når den baner seg vei gjennom byen I retning presidentkontorene. Inne I den fineste luksusbilen, I et varmt skinnsette, sitter Saparmurat Niyazov, selvutnevnt president på livstid I Turkmenistan. I vestlige medier omtales han som en av verdens verste diktatorer, totalt oppslukt av sin egen makt. Motstanden mot Niyazovs styre har vokst det siste året, og flere profilerte politikere har vendt han ryggen. Det viskes om muligheten for å avsette den tyranniske presidenten. Men Niyazov føler seg fremdeles trygg der han sitter I kortesjen på vei fra sin residens til kontoret I sentrum av Ashgabat. Ut av intet glir to ukjente kjøretøy opp på siden av bilen til Niyazov. Livvakten hans reiser seg opp I setet, og Niyazov kikker på han. Men han rekker ikke å åpne munnen før angrepet et faktum. Niyazovs bil pepres av maskingeværskudd fra de ukjente kjøretøyene. Presidenten kaster seg ned mellom setene, mens skuddsalvene dundrer over han. Militærpolitiet skyter tilbake mot angriperne med full styrke. Den voldsomme skuddvekslingen varer I kun ett minutt eller to. Livvakten ligger blodig og hardt skadet I skinnsetene. Men målet for attentatet, presidenten Niyazov, like hel. Minst to av angriperne skutt og drept. Flere andre legges I bakken og arresteres. Noen få kommer seg unna. Men Niyazov har nå fått sine verste mistanker bekreftet. Makten hans truet. Fiender overalt. Forræderiet smittsomt. For å få bukt med denne uholdbare sykdommen finnes det kun én kur. Mer brutalitet. Du hører på Diktatorpodden. Mitt navn Martin Sjøblo Roppestad, og I denne podcasten får du høre livshistoriene til både beryktede og ukjente diktatorer, fortalt fra vugge til grav. Du får høre om deres bakgrunn og personlighet, og noen av de skremmende, avskyelige og noen ganger absurde fortellingene fra deres tyranniske regimer. I dag skal du få høre fortsettelsen på historien om Saparmurat Niyazov, mannen som klatret til topps I Sovjetrepublikken Turkmenistan og ledet landet inn I det 21. Århundre. Dette gjorde han ved å skape et av verdenshistoriens mest totalitære regimer, preget av hans enorme narsissisme og en rekke ekstreme inngrep I folks dagligliv. Dette del 2, Mannen av gull. Attentatet mot Niyazov den 25. November 2002 en konsekvens av hans stadig mer undertryktende styre de siste 10 årene. Den generelle oppfatningen I Turkmenistan at Niyazovs politiske beslutninger ble stadig mer uforutsigbare. Siden Turkmenistan ble uavhengig I 1991, hadde Niyazov bygget en altomfattende personkult, og I 2002 hadde han gått så langt som å gi nye navn til ukedagene og månedene. Oppkalt etter han selv og sin mor. Hvordan kom Niyazov, eller Turkmenbashi, som han kalte seg, til dette punktet? La oss reise tilbake til året 1994. Turkmenbashi har feid all motstand av banen og tatt full kontroll I landet. Han fast bestemt på at han aldri vil gi fra seg makten. Derfor avholder han en folkeavstemning om å utvide sin regjeringstid med 10 år. Han sier at han trenger tid til å implementere sine store planer for Turkmenistans utvikling og framtid. Økonomien skal ifølge presidenten desentraliseres og vokse til nye høyder til stor glede for folket og landet. Folkeavstemninga viser at hele 99,9% av folket visstnok støtter Turkmenbashi, som umiddelbart begynner å omforme landet til sin private fornøyelsespark. En av presidentens første handlinger å avskaffe dødsstraff. Han lover også menneskerettigheter til folket, men alt rein propaganda. Han har ingen planer om å holde det han lover. Han slår ned på all pressefrihet, og han bruker statsmediene til å skape et gudaktig bilde av seg selv. Regimet hans blir raskt kritisert som et av verdens verste når det gjelder menneskerettigheter. Men Turkmenbashi lar seg ikke forstyrre av slike anklager. For ham handler alt om å bevare makten og berike seg selv. En av strategiene hans å avskjære Turkmenistan fra resten av verden og hindre all utenlandsk påvirkning. I utenrikspolitikken erklærer han Turkmenistan for å være en permanent nøytral stat, en status som blir anerkjent av FN i 1995. Den eneste linken til verden utenfor blir en gassledning til nabolandet Iran, motivert av de store pengesummene denne vil generere. Turkmenbashi forbyr alle menneskerettighetsgrupper og religiøse grupper, spesielt de som får bistand fra de utenlandske partnerne. Han legger strenge restriksjoner på det amerikanske fredskorpset som vil gi sosialhjelp, og han nekter å be om hjelp fra det internasjonale pengefondet eller Verdensbanken. Han vet nemlig at hvis han først åpner Turkmenistans finanser for internasjonal granskning, vil han også måtte dele informasjon om sin personlige økonomi. Hans dårlig skjulte hemmelighet nemlig at han mangemilliardær. Inntektene fra gassfeltene går nemlig rett inn i Turkmenbashis private formue, mens resten bruker han til å sette i gang massive gigantprosjekter. Et av dem et overdådig presidentpalass med en gullbelagt kuppel. Presidenten hevder selv at det ikke var hans valg å bygge palasset, men at det ble gitt til han av folket. Han sier «Alt jeg ønsket var et lite koselig hus». Selv om store deler av befolkningen sverger til den islamske tro, gjør Turkmenbashi alt han kan for å motvirke religiøs fanatisme. Et av tiltakene å bygge en svær moské, oppkalt etter han selv. Han oppfordrer folket til å reise til moskeen minst en gang i året, som en pilegrimsreise, inspirert av reisen mange muslimer gjør til Mekka. Det ble forventet at turkmenerne skulle gjøre som presidenten befalte. Det hadde ingenting å si om du var nomade, landsbyboer eller bomullsplukker. Du måtte traske flere mil for å hedre den evige leder, Turkmenbashi. Over halvparten av befolkningen manglet jobb. Mange hadde ikke ordentlige hjem. Men til tross for misnøyen med regimet, var det lite opprør å spore. Turkmenbashi skjønte nemlig at han måtte smøre de litt for ikke å støte folket fullstendig fra seg. Derfor sørget han for at bensin, strøm og naturgass til oppvarming var omtrent gratis. Men denne gavmildheten og godheten lot han folket aldri glemme. Turkmenbashi sørget for at uansett hvor man vendte blikket sitt, stirret han tilbake med et mykt, men truende smil. Det runde ansiktet hans og det bakovergredde, svarte håret i Elvis-stil fantes snart på flasker med vodka, konjakk, te og matvarer. Portretter av Turkmenbashi blir hengt opp på veggene på kontorer, skoler og private hjem. Selv kommenterer han saken på følgende vis. Sitat. «Jeg innrømmer det. Det for mange portretter, bilder og monumenter av meg. Jeg finner ingen glede i det. Men folket krever det på grunn av deres mentalitet.» Sitat slutt. Også en lang rekke bygninger i Ashgabat prydes nå av store bilder av Turkmenbashi. Noen av dem flere hundre kvadratmeter store. På noen bilder ser han ut som en fyldig og flirende filmstjerne fra 50-tallet. I andre ser han ut som en businessmann med et kjølig smil. Et utbredt bilde viser ham med hånden plassert på haken, mysende i kamera, med et kunstig blitt og vennlig ansikt. Alle deler av samfunnet skal reflektere Turkmenbashis makt. Lista lang over ting som etter hvert blir døpt om etter han selv. Byer, gater, gårder, en hesterase, skip og den lengste vannkanalen i verden. Alt blir omdøpt til hans ære. Alt blir hetende Turkmenbashi. Men aller mest provoserende og det største beviset på Turkmenbashis stormannsgalskap byggingen av nøytralitetsmonumentet. Det består av 75 meter høye bein som toppes av en 12 meter høy, gullbelagt statue av Turkmenbashi. Monumentet opplyst om natten, selvfølgelig, og dominerer i Ashgabats bylandskap. Statuen konstruert for å rotere med solen om dagen men presidentens mest lojale tilhengere vil påstå at det Turkmenbashi selv som får solen til å bevege seg over himmelen. Året 2002 skal bli et vendepunkt I Turkmenbashis regjeringstid, for nå innfører den mektige presidenten nye lover og regler som grenser til galskap. Turkmenernes liv og hverdag sterkt preget av Turkmenbashis ideer, men nå tas det hele til et nytt nivå. Presidenten forbyr opera, sirkus og ballett, senere også langt hår og skjegg, fordi han mener at alt dette utenlandsk kultur. Han fordømmer dessuten bruken av gulltenner som uhygienisk, og foreslår selv en løsning for å sørge for god tannhelse. Sitat. Jeg pleide å sitte og følge med på hunder da jeg var ung. De fikk bein å gnage på for å styrke tennene sine. De av dere som har mistet tenner, dere har ikke tygget på bein. Dette derfor mitt råd. Sitat slutt. Men aller mest inngripende I folks hverdag var bestemmelsen om å gi ukedagene og månedene nye navn, som alle var pålagt å bruke. Januar får navnet Turkmenbashi etter ham selv. April blir oppkalt etter moren Gorbansoltan. For øvrig blir også ordet for brød erstattet med morens navn. Måneden september får navnet Runama, oppkalt etter boka som Turkmenbashi selv skrev og ga ut året før. Presidenten hadde stor tro på sine egne evner som forfatter og uttalte følgende da boka ble lansert. Sitat. Hvis du leser boken min tre ganger, kommer du til himmelen. Jeg ba Allah ordne det slik. Sitat slutt. Runama betyr sjelens bok. Verket et sammensurium av personlige memoarer, turkmensk historie, kostholdsråd, uhemmet selvskryt og Turkmenbashis egne dikt. Han betrakter boka som en koran, en veiledning for det turkmenske folket. I boka påstår Turkmenbashi at røttene hans strekker seg 5000 år tilbake I tid. For etter flommen der Noah bygde sin ark, oppsto den opprinnelige stamfaren til turkmenerne, den mytologiske Oguz Khan. Turkmenbashi fremstiller seg selv som reinkarnasjonen av Oguz Khan, like mektig og klok, og hevder at dette grunnen til at han velger å navngi byer, åser, elver og gater etter seg selv. På Turkmenbashis ordre blir Runama pensum for studiene på alle skolene I Turkmenistan. Inngående kjennskap til verket et viktig opptakskrav for høyskoler og universiteter, samt for avansement I embetsverket. Til og med legen I landet må sverge troskap til Runama framfor den hippokratiske ed. Spørsmålet mange stiller seg hvor langt kan Turkmenbashi gå før han får en reaksjon? Alle disse absurde og narsissistiske påfunnene skaper uro og mistro mot ham I hans egne rekker. Mange mener at presidenten blitt gal og maktsyk, og det blir iverksatt en attentatplan mot presidenten. Men attentatforsøket der to biler kjører opp på siden av Turkmenbashis kortesje og fyrer av en rekke skudd, mislykkes. Senere samme dag, den 25. november 2002, anklager Turkmenbashi en gruppe av tidligere ministre for å stå bak forsøket. Angrepet resulterer I en bølge av undertrykkelse. De påståtte gjerningsmennene og deres hjelpere blir jaget og enten drept eller fengslet. Hele familier blir kastet I fengsel, og ingen hører noe fra dem siden. Angrepet forsterker Turkmenbashis paranoia. Hans vrangforestillinger om egen storhet får selskap av vrangforestillinger om forfølgelse. Han lukker Turkmenistan enda mer for omverdenen, og fratar folket de få frihetene som gjenstår. Snart installeres det veisperringer med få mils mellomrom på alle store veier. Ingen slipper inn eller ut uten å gjøre seg til kjenne. Internett stenges helt. Et annet radikalt grep å fjerne all skolegang etter 9. klasse. Turkmenbashi vet at mennesker uten god utdannelse lettere å styre over. Han lykkes med dette med å slå ned all motstand, men han har et annet uventet problem. Penger. De utallige dyre prosjektene hans har nemlig tømt statskassa. Han har for eksempel beordret hundrevis av hus revet. Hvorfor? Slik at han kunne bygge lange rekker av overdimensionerte leilighetsblokker I hvit marmor. De står nå tomme ettersom ingen råd til å bo der. Eierne av de revede husene blir for øvrig ikke kompensert og får heller ikke tildelt nye hjem. Turkmenistan må spare penger, og de som må lide for det det allerede fattige folket. I 2004 blir 15 000 offentlige helsearbeidere avskjediget, inkludert sykepleiere, jordmødre og ordensvakter. Året etter blir alle sykehus utenfor Ashgabat beordret stengt. Begrunnelsen at syke mennesker kan komme til hovedstaden om de ønsker behandling. Alle biblioteker utenfor hovedstaden blir også stengt. Turkmenbashi mener at de eneste bøkene som verdt å lese Koranen og hans eget påståtte mesterverk Runama. I januar 2006 blir en tredjedel av landets eldre fratatt pensjonen sin, mens ytterligere 200 000 får pensjonen redusert. Men ikke nok med det. Turkmenbashi bestemmer at pensjoner man har mottatt de to siste årene må tilbakebetales til staten. Dette fører naturlig nok til stor nød blant landets eldre. Forventet levealder synker til 63, mer enn 15 år under det europeiske gjennomsnittet. Det kommer til og med uoffisielle rapporter om at pest blitt utbredt i landet, men Turkmenbashi forbyr all diagnostisering av smittsomme sykdommer. Turkmenistan på vei mot stupet. Vanstyrt av en leder som mer opptatt av eget speilbilde og egen formue enn sitt eget folk. Galskapen reflekteres i stadig nye lover. Forbud mot at nyhetsopplesere kan bruke sminke. Forbud mot hunder i Ashgabat, og forbud mot lipsynking og alle former av innspilt musikk. Det turkmenske folk fortviler og frykter for fremtiden. Men så skjer det umulige. Den 21. desember 2006 kunngjør statlig TV at president Saparmurat Niyazov har dødd av et plutselig hjerteinfarkt i løpet av natten. Presidenten hadde lenge slitt med hjerte og diabetes. I 1997 ble han tvunget til å slutte å røyke. Og som konsekvens gjorde han selvfølgelig røyking forbudt på alle offentlige plasser. Men nå Saparmurat Niyazov død, 66 år gammel. Tre dager senere blir Niyazovs kropp lagt i en åpen kiste i presidentpalasset. Mange sørgende, inkludert utenlandske delegasjoner, viser den siste respekt ved kisten de neste tre timene. Mange av de turkmenske borgerne gråter dramatisk mens de går forbi. Noen klamrer seg til med fast i kisten og besvimer. Niyazovs begravelseskortesje blir fulgt av væpnede militærstyrker til gravstedet 7 kilometer unna. Under begravelsen blir nasjonalsangen akkompagnert av en salutt fra 21 kanoner. De symboliserer antall år han har sittet ved makten. Niyazovs tid over. Kort stund det uklart hvem som nå tar over makten, inntil en tidligere tannlege og nåværende visestatsminister Gurbanguly Berdimuhamedov stiger fram som etterfølger. Han blir innsatt i februar 2007. Gurbanguly avskaffer flere av Niyazovs mest bisarre lover og regler, men han skal snart vise seg å være vel så despotisk og selvforherligende som sin forgjenger. Men det en annen historie. Du har nå hørt andre del av historien om Saparmurat Niyazov. Diktatorpodden produsert av Moderne Media. Takk til manusforfatter Erik Sæther og produsenter Felix Hernes og Håkon Bråten. Jeg heter Martin Sjøblom Roppestad. For flere historier om verdens verste diktatorer, gullstatuer og absurde påfunn, følg med for nye episoder av Diktatorpodden.